Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όσα έχουν μέχρι τώρα συμβεί στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των αδειών των καναλιών, την υπόθεση Παπά, όπως οι εφημερίδες την αποκαλούν. Πώς είδατε την μαρτυρία Καλογρίτσα, βγαίνει κάτι από την Επιτροπή κατά τη γνώμη σας?
Καταρχάς δεν συμμετέχω
το
έχω πληροφόρηση μόνο ως δικηγόρος από τον ίδιο τον κύριο Καλογρίτσα. Άρα, επειδή αντιφάσκουν εδώ τα πολιτικά βουλευτικά μου καθήκοντα με τα δικηγορικά και υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, έχω κρατηθεί απ' έξω. Και έχω κρατηθεί... Με ακούτε?
Ναι, ναι. Σας ακούμε.
Ναι. Και έχω κρατηθεί απ' έξω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να σέβεται και τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και τη διοντολογία του δικηγόρου. Ωστόσο, και άρα δεν μπορώ να κάνω αξιολόγηση. Ξέρω από τον κύριο Καλογρίτσα τι έχει πει, αλλά δεν θέλω να το αξιολογήσω μπροστά στους ακροατές σας και σε εσάς τον ίδιο. Ωστόσο, μπορώ να σας πω ένα τεχνικό θέμα,
ναι, ναι,
που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει καταθέσει μέχρι στιγμής για το 1/3 της πορείας της υπόθεσης, δηλαδή έχει καταθέσει για το τι έχει συμβεί μέχρι που κατέθεσε την εγκυητική επιστολή, πήρε την άδεια και κηρύχθηκε έκπτωτος στη συνέχεια. Άρα φτάνουμε μέχρι το Αύγουστο του 2016, κάπου εκεί, και μένει να καταθέσει για το τι έχει συμβεί μετά από αυτό το σημείο και έως τη στιγμή που παραιτήθηκε οριστικά από την προσπάθεια να πάρει άδεια τηλεοπτικού καναλιού, και από εκεί και πέρα αρχίζει και το τρίτο στάδιο της κατάθεσής του, που αφορά το τι έκανε αυτά τα χρήματα και αν, ας πούμε, ασχολήθηκε με την δημιουργία ενός άλλου μέσου ενημέρωσης, όχι τηλεοπτικού, αλλά του εφημερίδας.
Μάλιστα.
Αυτά δεν τα έχει πει ακόμη.
Αυτά αναμένονται, λοιπόν.
Από τη Δευτέρα είναι αυτά. Και από ό,τι λέει ο ίδιος, το είπε στην Επιτροπή, γι' αυτό σας το λέω, ότι δεν θα απεκαρκιστεί απλώς τον όρκο του και σε αυτά που λέει.
Α, επομένως θα υπάρξουν και αποδεικτικά στοιχεία που θα συνοδεύουν τους ισχυρισμούς του.
Έτσι λέει.
Δεν ξέρετε, σας ρωτώ. Σας ρωτώ γιατί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τον χαρακτήρισε ψευδομάρτυρα.
Εντάξει, ωραία. Δεν μπορώ να αναμειχθώ σε αυτή τη συζήτηση. Δικαιώ, ναι, δεν θα ήθελα.
Ναι.
Τα διαβάζω.
Πάντως μου λέτε ότι ο ίδιος λέει ότι θα προσκομίσει και αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή
της Βουλής. Το είπε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, μου το είπε και εμένα.
Μάλιστα.
Και εμένα μου το έδειξε.
Θα αναμείνουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα αξιολογήσουμε.
Δεν θέλω ούτε να τον επηρεάζω στο τι θα καταθέτει και τι δεν θα καταθέτει. Είναι δικό του θέμα.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι δικό του θέμα.
Έρχομαι τώρα στην.
Έχω, κύριε Χατζηνικολάου, έχω χειριστεί και χειρίζομαι περίπου 13 υποθέσεις του.
Ναι.
Αυτή, όταν ξεκίναγα την συνεργασία μου με αυτόν τον πελάτη μου, την περίμενα να είναι πιο χαμηλών προσδοκιών σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της. Ο άνθρωπος πήγε να συμβιβαστεί, δεν τα ήθελε όλα αυτά.
Μάλιστα.
Έτσι. Και επειδή χειρίζομαι και τις υπόλοιπες 12 υποθέσεις του, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος και σοβαρός σε ό,τι αφορά το δημόσιο λόγο μου. Σε τελευταία ανάλυση, κύριε Χατζηνικολάου, οι νόμοι δεν επιτρέπουν σε έναν δικηγόρο που χειρίζεται μια υπόθεση και είναι και πολιτικός να βγαίνει και να μιλάει και να τιμάχεται με τα άλλα κόμματα. Όχι, δεν θα το επιτρέψω και στον εαυτό μου εγώ αυτό.
Τώρα, θέλω να έχω και ένα πολιτικό σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η πανδημία στη χώρα μας, για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων και κυρίως για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Οι εμβολιασμοί προχωρούν, ωστόσο φαίνεται ότι το υγειικό φορτίο πάλι εμφανίζεται στα λίμματα αυξημένο και τα κρούσματα παραμένουν σε μεγάλους αριθμούς. Δεν έχουν υποχωρήσει τόσο όσο ελπίζαμε. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα?
Κοιτάξτε, ευτυχώς οι εμβολιασμοί εξελίσσονται γρήγορα και άψογα. Εγώ εμβολιάστηκα το Σάββατο το περασμένο για δεύτερη φορά. Και αυτό το οποίο συνάντησα, κύριε Χατζηνικολάου, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ως προς την άρτια οργάνωσή του και την ευγένεια των ανθρώπων. Γρήγοροι, ευγενείς και πάρα πολύ κατατοπιστικοί σε αυτά που του ρωτούσα εγώ ως εμβολιαζόμενος. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση αυτό να το πιστωθεί. Πάμε τώρα στο άλλο που μου λέτε, άνοιγμα του τουρισμού. άνοιγμα της εστίασης. Σωστή κίνηση, αλλά συνοδεύεται με λειψά μέτρα. Δηλαδή, πήγα από τις προάλλες στην Πλάκα. Στο εστιατόριο που κάθισα είχε αρκετό κόσμο. Στο διπλανό είχε μία παρέα και στο παραδιπλανό κανέναν. Και το διπλανό και το παραδιπλανό είχαν όμως ανοίξει. Οι εργαζόμενοι βγήκαν από το καθεστώς της αναστολής εργασίας. Άρα δεν βοηθούνται με τίποτα. Ο εργοδότης τους, ο μαγαζάτορας δηλαδή, δεν παίρνει φράγκο γιατί δεν έχει πελατεία. Το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένα ξενοδοχεία που τα είδα ανοιχτά. Ανοίγουν αλλά τουρίστες δεν έχουν. Όλοι οι εργαζόμενοι εκεί βγαίνουν από το καθεστώς της αναστολής. Και δεν παίρνουν και μισθό. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν να τους πληρώσουν. Αυτό είναι υπονομευτικό για την πορεία των δραστηριοτήτων τουρισμού και εστίασης και νομίζω ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα αντέξουν το Σεπτέμβριο να είναι ανοιχτές. Άρα εδώ η κυβέρνηση έχει κάνει ένα φάουλ. Εδώ πρέπει να την ελέγξουμε και γρήγορα να την ελέγξουμε για να πάρει γρήγορα μέτρα αντιμετώπισης. Διότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται και δεν αμείβεται, ένας εστιατόρας που ανοίγει το εστιατόριό του ή ένας ξενοδόχος στο ξενοδοχείο του και δεν μπαίνει άνθρωπος μέσα και φεύγουν από τα καθεστώτα βοήθειας του εργαζομένου που δεν εργάζεται, του ενοικιαστή ενός κτηρίου που δεν πληρώνει όλο το ενίκιο του. Φεύγουν από αυτό το καθεστώς της προστασίας και μπαίνουν απολύτως απροστάτευτοι και άργοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουν τώρα οι κυβερνήσεις. Και τρίτος, ό,τι αφορά τα λύματα και την διάδοση, κοιτάξτε, έπρεπε να ανοίξει η αγορά, ο κόσμος δεν κρατιέται και με τις ζέστες αυτές δεν κρατιέται, αλλά τώρα εδώ εκφράζω κάτι μη πολιτικό, ανησυχώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, ένας πολιτικός δεν είναι για ανησυχία, είναι για να πράττει. Αλλά αυτό που το οποίο βλέπω...
Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ότι τα μέτρα εφαρμόζονται.
Ναι, δεν γίνονται έλεγχοι. Εγώ δεν βλέπω να γίνονται έλεγχοι. Τώρα δεν είμαι και ειδικός, ούτε παρακολουθώ τι κάνει ο ΣΕΠΕ. Μάλιστα. Άλλα,
θέλω να σας, θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Λοβέρδο, θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε ξανά σε τρία λεπτά, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλω ένα-δύο σύντομα σχόλια ακόμη.
Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Και θέλω, κύριε Λοβέρδο, κύριε υπουργέ, και ένα σχόλιο σας για την πορεία της οικονομίας. Η Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζήτησε επαγρύπνηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, γιατί βλέπει να έρχονται πτωχεύσεις και λουκέτα μετά την πανδημία. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο άμεσο μέλλον και αν είναι επαρκές αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξης και τα ποσά που έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μείνει σε τροχιά ανάπτυξη η ευρωπαϊκή οικονομία ή κατά τη γνώμη σας απαιτούνται ακόμη πιο γενναίες αποφάσεις.
Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με αυτά που παρέχονται στην οικονομία των ΗΠΑ από την ελληνική κυβέρνηση Biden είναι πάρα πολύ, 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 πολύ περιορισμένο. Τα χρήματα δεν είναι πολλά. Για την Ελλάδα, αν αφαιρέσετε την ετήσια εισφορά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κάπου 15 με 16 δισεκατομμύρια, αυτά που θα μείνουν σε εμάς ως χορηγία ή ως δάνειο είναι περίπου 55. Το πρόβλημα που θα έχουμε, αν η πανδημία κρατήσει, όπως λέει ο κύριος Σύψας, κατά την πορεία της ισπανικής γρίπης μέχρι και το καλοκαίρι Σεπτέμβριο του 2022, αντιλαμβάνεστε ότι η δημοσιονομική χαλάρωση που εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2022 και οι κυβερνήσεις μπορούν να δίνουν τα λεφτά που λέγαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας με την αναστολή εργασίας και τα τι αυτά, δεν εξαρκεί. Θα πρέπει να περάσουμε σε δημοσιονομική χαλάρωση τουλάχιστον και για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Κατά δεύτερο λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, η αεροπορφητικότητα του ελληνικού δημοσίου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τα δε μέτρα που παίρνει αυτή η κυβέρνηση για να επιταχύνει την αεροπορφητικότητα είναι μια αντιγραφή των μέτρων που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, η Νέα Δημοκρατία πιο παλιά. Δηλαδή δεν έρουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχω ως παράδειγμα ένα πάρα πολύ σοβαρό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για την επιτάχυνση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων προκειμένου τα έργα να πέφτουν στις κατασκευές και σε οποιοδήποτε άλλο έργο απαιτεί και προϋποθέτει δημόσια σύμβαση. Η ίδια με τους Φίρτζι ήταν. Περίπου 300 αλλαγές έγιναν, και 300, κάπου τόσες. γίνανε στο νόμο Σπίρτζη μέσα σε 4 χρόνια και ήδη ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας παράγει ανεπάρκειες και θα τροποποιηθεί δεκάδες φορές. Η ίδια γραφειοκρατία, τα κουτσά βήματα τα οποία προέκυπταν από τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται και από την παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, δεν βλέπω τα ίδια εργαλεία της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθούν την απορροφητικότητα και άρα αυτά τα 55 δις να πάνε με κατάλληλο τρόπο στην αγορά, δηλαδή κατάλληλο εννοώ, να πάνε γρήγορα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν κρατήσει αυτό το χρόνο παραπάνω που λένε οι ειδικοί, όχι εγώ, το πρόγραμμα είναι περιορισμένο και θα χρειάζεται συμπληρώματα. Και το τρίτο είναι ότι η ελληνική δημοκρατία πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να σκεφτεί ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι όπου η επιχειρηματικότητα πρέπει να τρέξει και μπορεί να τρέξει και να τους ενισχύσει όχι με επιδοτήσεις, με χρήματα που περιορισμένα είναι αυτά που έχει, αλλά τουλάχιστον με απελευθέρωση των διαδικασιών. Και τέταρτο και τελευταίο, δεν μπορεί να συνεχίσουμε δουλεύοντας σε μια αγορά τόσο προβληματική με τις τράπεζες να κοιτάνε μόνο το βαλάντιό τους και τα προβλήματα της ποινικής ευθύνης των υπαλλήλων τους. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηνικόπουλο. Δεν είναι τα πιστωτικά ιδρύματα μοχλός ανάπτυξης. Είναι μοχλός αυτή τη στιγμή που αποτελείται από ανθρώπους που φοβούνται και το δεύτερον από πολιτικές οι οποίες δανείζουν με ασφάλεια τους μη έχοντες ανάγκη. Έτσι δεν γίνεται. Με αυτές τις 4 παρεμβάσεις που εγώ καταγράφω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι δάκιο ειδικότερος, αλλά από την εμπειρία μου προκύπτουν ως αδιάψευστες αλήθειες αυτά, θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει καλύτερα. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται από όλα αυτά.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή.
Μπορώ να πω κάτι πριν κλείσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και άλλες συνεντεύξεις στη συνέχεια.
Ναι.
Και πρέπει να τρέξω.
Έχω δει για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την υπόθεση Βαλιδράκη.
Ναι, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι πρέπει ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στη δημοκρατία στην Ελλάδα, όπως ο Βαλιράκης, ο αγωνιστής αυτός της δημοκρατίας, οφείλει η δημοκρατία μας να ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου του
και δεν ρίχνει.
Και δεν ρίχνει μέχρι στιγμής.
Δεν ρίχνει. Εχθές πήρα μια πρωτοβουλία ως προς την Υπουργείο Δικαιοσύνης, αγόρευσα και στη Βουλή 2 ή 3 φορές. Το λέω και σε εσάς, θα το λέω κάθε μέρα όπου μπορώ, ότι δεν είναι δυνατόν 4 και πλέον μήνες μετά τα όσα συνέβησαν, να μην τα χαρακτηρίσω. Να υπάρχουν μαρτυρίες περί δολοφονίας από αυτόπτες μάρτυρες, αυτόπτες, στα 200 μέτρα έβλεπαν και η υπόθεση να είναι καθυλωμένη στον τόπο του εγκλήματος.
Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο.
Το τμήμα ανθρωποκτονιών, τις αστυνομίες που κάνει τις προκαταρτικές, σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας. Και ο φάκελος να μην του μεταφέρεται. Δίωξη να μην ασκείται. Και η Υπουργείο Δικαιοσύνης κοιτάει. Θα μου πεις, μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει κάτι. Μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Χωρίς να παρεμβαίνει. Είναι δυνατόν να στεκόμαστε ακόμα στην προανάκριση.
Περίεργο.
Όταν υπάρχουν μαρτυρίες. Εγώ δεν λέω, ούτε υπαγορεύω σε κανέναν να προτείνει την άσκηση δίωξης. Ούτε είμαι λιμενικός υπάλληλος, ούτε εισαγγελέας. Λέω όμως ότι η υπόθεση αυτή, εφόσον υπάρχει αυτό από τις μάρτυρες που λέει είδα να το χτυπούν στο κεφάλι, αυτή η υπόθεση κρίμα που ακόμα δεν έχει μεταφερθεί στο ανθρωποκτονιών και κρίμα που δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο από τη συνέχεια της γραφειοκρατικής προκαταρτικής εξέτασης. Καλύπτουν κάποιον? Η τοπικότητα καλύπτει τους τοπικούς?
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.